Глава 4. На Йона му беше многу криво и се налути, и му се помоли на Господа и рече: «О Господи, не го зборував ли тоа уште додека бев во својата земја? Затоа сакав да избегам во Тарсис, зашто знаев дека ти си милостив и добар Бог, спор на гнев и богат со милосрдие, и дека се сожалуваш над несреќата. Сега ти се молам, Господи, земи го мојот живот од мене, зашто ми е подобро да умрам, отколку да живеам». Господ одговори: «Лутиш ли се со право?» Јона излезе од градот и седна на исток од градот, и си направи таму колиба и седна под неа во ладовина, додека не види што ќе стане со градот. А Господ Бог определи една тиква да се издигне над Јона и да му направи сенка на неговата глава, та да го избави од неговата неволја. Јона и се зарадува многу на тиквата. Но утре ден, при осамнувањето, Бог определи црв да ја подгризе тиквата, и таа се исуши. Кога огреа сонцето, Бог определи врел источен ветер, и сонцето ја вжештуваше Јонината глава, те сосем се истошти. Посака со сета своја душа да умре и рече: «Подобро ми е да умрам, отколку да живеам». И Бог го праша на Јона: «Лутиш ли се со право заради тиквата?» Тој одговори: «Со право сум лут, дури до смрт». Господ му рече: «Тебе ти е жал за тиквата околу која не се трудеше, ниту направи да израсте, туку во една ноќ никна и во една ноќ се исуши. А мене да не ми е жал за Нинивија, голем град, во кого има повеќе од 120.000 луѓе, кои не знаат да ја разликуваат десната рака од левата, а покрај тоа и многу животни».